De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv, men der er nogle af jer, som ikke tror. For Jesus vidste fra begyndelsen, hvem det var, der ikke troede, og hvem det var, der skulle forråde ham. Og han sagde, det var derfor, jeg sagde til jer, at ingen kan komme til mig, hvis ikke det er givet ham af faderen. Efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham. Jesus spurgte da de 12, vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarede ham, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Jesus svarede dem, har jeg ikke selv udvalgt jer 12, og dog er en af jer en djævel? Han talte om Judas, Simon Iskariots søn, for det var ham, der skulle forråde ham, og han var en af de 12. Amen. Jeg ved ikke, om du nogensinde har hørt noget, som du blev forarget over. Det kan være, du så det i fjernsyn, du læste i avisen, eller bare har hørt andre tale om det og genfortælle noget. Du har måske mærket, hvordan det vakte negative følelser i dig. Modvilje, modstand, afsky over for det, der blev sagt, og måske også over for den, der sagde ordene. Det levede ikke op til de normer, du havde. Det levede ikke op til din standard. Det levede ikke op til, hvad du synes var rigtigt at sige og gøre. Måske du følte dig krænket over budskabet. Uanset, så kan du måske genkende den her følelse, der skaber et oprør i dig, der skaber dig en modvilje i dig mod den person og mod det budskab, du har hørt. Jeg tror, de fleste af jer ved, at man ikke behøver at sidde mange minutter foran fjernsynet, eller med foran computeren, eller med telefonen i hånden, før at vi kan finde et budskab, der forarver os. Men jeg ved ikke, om du nogensinde er blevet så forarvet, at det har fået dig til at vende om og gå din vej. Det har måske fået dig til at slukke fjernsynet eller lægge telefonen fra dig. Måske har du mødt et budskab, der stødte dig så meget, at du fik tanker eller ønsker om, at den person, der havde sagt ordene, måtte komme til skade, eller i hvert fald som minimum få, hvad de havde fortjent for det, de har sagt. Og så er der måske mange, der vil blive overrasket over at høre den her beretning om Jesus. Jesus går for at være den, der kommer med fredens budskab. Men her møder vi Jesus som en person, hvis ord skaber voldsomme diskussioner for dem, som hører ham. Ja, det skaber ligefrem forargelse hos dem, som hører ham. Vi læser i stykket op til her, at der er mange, der forlod Jesus på den her dag, hvor han forkyndte disse ord. Og sådan ved vi også, at der er mange i dag, der går deres vej, når de hører Jesus tale til dem. Og derfor er spørgsmål, som Jesus stiller til disciplene, også relevant for os. Og derfor spørger jeg dig i dag, om du også vil gå din vej i mødet med Jesu ord. For det er et spørgsmål, som vi også har hørt her til indledning. Det er et spørgsmål om liv og død. Og derfor er det fuldstændig afgørende, hvordan du forholder dig til de ord, Jesus taler til dig i dag. Der kunne tages rigtig mange ting frem her fra kapitel 6. Der kunne gives rigtig mange gode grunde til, hvorfor de her jøder og hvorfor hele den her folkemængde forarves på Jesus. Selv dem, som blev kaldt hans disciple. Men der er bare én ting, jeg gerne vil have, vi skal se på i dag. Og jeg tror måske også, at det er det, der forarver dem mere end noget andet. Og det er det, som Jesus siger her i vers 63. Der siger han, det er ånden, som gør levende. Kødet gør ingen gavn. Når vi læser det resterende af kapitel 6, så bliver det meget, meget tydeligt, at ingen kan forstå Guds ord, uden at den person har ånden, der kan gøre det levende. Vi møder mennesker her, der går med Jesus på deres vej. De går ved hans side, de hører ham tale, de ser hans gerninger. Og alligevel er de beskrevet som blinde, der intet ser, og som døve, der intet hører. I starten af kapitel 6 hører vi om bespisningen af de 5.000 mand hos kvinder og børn. Dagen efter bespisningsunderet, så søger de her mennesker igen efter Jesus, fordi han nu er forsvundet. Han er taget over på den anden side af søen. Og så finder de ham i Kapernaum, i en synagoge, hvor han er i færd med at undervise jøderne. Og vi læser i vers 26, at Jesus møder dem med nogle ord, hvor han forsøger at afsløre dem i deres kødelighed. Jesus siger til dem i kapitel 6, vers 26, sandelig, sandelig siger jeg jer, I leder ikke efter mig, fordi I fik tegn at se, men fordi I fik brød at spise og blev mætte. Det de mennesker her mere end noget andet var optaget af, var ham, som de tænkte skulle stille deres fysiske fornødenheder. Men Jesus vil vise dem noget, der er langt vigtigere. Og derfor siger han til dem i vers 27. Han siger, arbejd ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv. Den, som menneskesønnen vil give jer. Så ser vi endnu en gang på jødernes svar her, at de lever i mørket, hvad angår frelsen. Jesus har netop talt om ham, som ham, der vil give dem et evigt liv. Men alligevel så standser de her ved arbejdet og spørger i vers 28, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Altså, hvad er det for nogle gerninger, som Gud ønsker af mig? Hvad er det, han ønsker at se hos mig? Hvad er det, jeg kan gøre for ham? Folkemængden her mente tydeligvis, at der måtte være noget, som kræves af dem. Det afslører menneskets stilling over for Gud. Vores fokus ligger på, hvad vi skal gøre for ham. Hvad vi kan gøre, hvad der kræves af os, og ikke på, hvad han ønsker at give os. Og Jesus, han giver dem så et svar i vers 29. Ikke med lovens ord om gerninger, om selvopoffrelse, men han giver dem et ord om tro på Kristus. Den sidste del af vers 29 står der. Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Jesus understreger altså for dem, at Guds gerning er den, at de må tro på ham. Menneskerne her tænkte på den type af gerninger, som de var vant til, at farisæerne krævede af dem. Men Jesus ønsker at vende dem mod det egentlige, mod begyndelsen og mod troen. I vers 30 spørger menneskemængden så Jesus om, hvilke tegn han gør. Hvilke tegn kan han gøre, så de kan se ham og tro ham? Og her finder vi vel bekræftelsen af Jesu ord før, da han sagde, at de ikke søgte ham, fordi de fik tegn at se, men fordi de blev mætte. Det var en menneskemængde her, som netop har været vidne til, at de selv er blevet mættet af ham. Han har gjort et tegn for øjnene af dem. Og alligevel så kommer de nu og spørger efter tegn. Sådan er mennesket så dybt afhængigt af denne fysiske verden, at vi altid ønsker at se og føle, før end vi kan tro. I vers 31 så begynder de at stille spørgsmål igen, og de sammenligner nu Jesus med Moses. Og i den her sammenligning prøver de at sætte det op og sige, jamen hvad er Jesus op imod Moses? Vel kunne Jesus mætte 5.000 mennesker på en dag, men Moses, han kunne i 40 år mætte en kæmpe forsamling i ørkenen. Jesus understreger sig for dem, at det ikke var Moses, der mættede folket, men Gud selv. Moses var et redskab. Og han fortæller dem videre, at det brød, som Moses gav dem, ikke var fra himlen. Jesus siger, at det brød, Gud nu vil give dem, er det sande brød. Brødet, der kommer fra himlen. Som skal give liv til ikke bare hele Israels folk, men til hele verden. Så møder vi deres svar igen i vers 34, hvor de siger, giv os altid det brød. Men de har stadig ikke forstået, hvad det er, Jesus taler om. Og i vers 35 åbenbart Jesus det for dem og siger, jeg er livets brød. Jeg er kommet ned fra himlen. Jeg skal oprejse den, som ser sønnen og tror på ham. Og reaktionerne fra jøderne er nu, at de begynder at skumle over det, han sagde i vers 38-40. Og vi læser videre i vers 41 og 52, hvordan der kommer diskussion iblandt jøderne. De siger, hvordan kan han give os sit kød at spise? Hvordan kan vi drikke hans blod? Nej, sandelig, det brød er ikke som det, fædrene spiste i ørkenen. Og således slutter beretningen så der, hvor vi starter vores stykke i vers 60, hvor reaktionen er, at de siger, mange af hans disciple, som hørte det, sagde nu, det er hård tale. Hvem kan holde ud at høre på det? Sådan forholder det sig for den, som ikke ejer troen, og som af egen fatteevne vil lære Jesus at kende og komme til ham. Komme til Gud af egne veje, så er øjnene lukkede, så er der endnu et slør over alt, hvad Jesus siger. Og det er jo bemærkelsesværdigt, at vi møder her ord om, at Jesu egne disciple lyttede til noget, der gjorde ondt i deres inderste. Noget, som får hans disciple, hans efterfølgere, til at rejse sig i protest. Det er ord om, at de skal spise hans kød og drikke hans blod, og der uden dette ikke er nogen frelse. Det, der er så frygteligt for kødet at høre, er, at kødet intet gavner. For det fratager os muligheden for frelse og gør kristendommen den mest utiltalende religion overhovedet for vort gamle menneske. Kristendommen er jo dybest set ikke nogen religion. For religionen handler om menneskets vej til Gud, hvor mennesket gennem forskellige øvelser og forskellige særlige adfærd skal forsøge at komme nærmere til Gud. Men sådan er kristendommen fuldstændig anderledes, for den siger, at du i dit kød er fuldstændig fortabt. Ånd, sjæl og legeme, du er fortabt i dig selv, og alle religiøse øvelser kan ikke hjælpe dig nærmere Gud. Vel kan det få dig til at føle, at du udvikler dig som menneske, men det giver dig ingen frelse. Jesus siger, at der er kun ét, der frelser. Det er ham, hvis kød du må spise, og hvis blod du må drikke. Der står, at uden ham er du helt fortabt. Og så er der ikke forskel på os. Uanset hvordan du har levet, og uanset hvad du har gjort, så er du fortabt i dig selv, siger Jesus. Kødet gavner dig intet. Alle dine gerninger gavner dig intet. Det er kun Gud, der kan tage dig ud af mørkets magt og løfte dig over i hans søns rige. Og det er hård tale for disciplene at høre. For det lader intet tilbage hos dem selv. Der er ikke længere noget, jeg selv kan gøre for at få del i frelsen. Og Jesus spørger dem i vers 61, forarver det jer? Forarver det jer, når jeg siger sådan? Og svaret er, at det gjorde det. Det forarvede dem. At der ikke er nogen, der kan frelse sig selv. Ingen kan få frelsen, uden at Gud giver den. Der står, at det er Guds ånd, der gør levende. Kødet gavner dig intet, og uden Guds ånd, så forstår du intet af, hvad Jesus vil sige dig. Men når det ved ånden bliver levende for dig, der bliver ordet om korset og om troens afhængighed af Jesus alene, ja, der bliver det Guds kraft til frelse for dig. Der bliver det ord nu det mest herlige og forunderligste ord af alle ord, du kender. Det, som før kunne forarve dig, vækker nu frelses jubel i dit hjerte. Du finder hvile i, at det ikke er mine gerninger, det er ikke min fromhed, det er ikke mine bønner, der afgør noget som helst, men det er Jesus alene og hvad han har gjort for mig. Vi læser her, at størstedelen af alle de mennesker, der opsøgte Jesus, forlod ham i forargelse over det, han sagde til dem. Nogle måske bare for at vende tilbage til dagligdagen, til deres eget, men andre gik med tanker og planer for, hvordan de skulle få ryddet Jesus af vejen, hvordan de skulle få slået ham ihjel. Og er det ikke mærkeligt, at når Gud han kommer til mennesket i Jesus og fortæller os, at han vil give os alt, at han i Jesus vil give os alt, hvad vi trænger til, så går mennesker væk. Det vil de ikke høre på. For vi vil hellere selv. At du intet har at bringe frem for Gud. At dit kød intet gavner over for ham. Så trækker mennesker sig tilbage. Så forlader de Jesus, for det vil de ikke høre. Er det ikke underligt? Han siger, jeg vil give dig evigt liv. Og vores reaktion er, hvad skal jeg gøre for dig? Jeg vil give dig, siger han. Jeg vil give dig ånden, der gør levende, så du må leve i kraft af mig. Han siger, du må få evigt liv. Han siger, jeg vil oprejse dig. Og du må tro det, og så ejer du det. Og så vælger vi alligevel at tro på vores egne gerninger. For jeg vil faktisk hellere tro på det, jeg skal leve op til. Det, jeg kan se, det, jeg selv kan gøre. At overdrage alt i forhold til min frelse til en anden, og skulle tro på det, som han har gjort for mig, det er en forargelig tanke for vores kød. For vores kød vil hellere selv. Og Jesus spørger nu de 12 disciple, der står tilbage, om de også vil gå deres vej sammen med de andre. Så møder vi Simon Peters herlige svar i vers 68, hvor han starter med at sige, Herre, hvem skulle vi gå til? Herre, hvem skulle vi gå til? Og jeg ved ikke, om vi kan høre i hans svar, at han ligefrem har overvejet, hvilke andre muligheder han havde. Hvilke andre veje kunne jeg egentlig gå? Og jeg ved ikke, om du vil sige det med Peter. Herre, hvem skal jeg gå til, hvis ikke jeg skulle gå til dig? Men sandheden er jo, at vi ved, at der er mange mennesker, der vælger en anden vej, end den, som er sandheden og livet. Jesus vil understrege for dig, at der er én vej, der fører til frelsen. Det er der, hvor Gud får lov til at levendegøre det, som var dødt. Det er der, hvor Gud får lov til at nyskabe dit hjerte. Han må gøre det alene ved sin egen gerning. Ikke på grund af noget, du har gjort. Du skal ikke forberede dig til det. Men det er alene på grund af noget i Gud. På grund af hans nåde og inderlige kærlighed, også til dig. Ved ånden kan det blive levende, som var dødt. Det gør han ved det ord, der er ånd og liv. Og Jesus åbenbarer det, at det er kun ham. Han siger det i vers 65, at ingen kan komme til mig, hvis ikke det er givet ham af faderen. Du må forstå, at i alt er du fuldstændig afhængig af Gud. I det, han gør for dig, og det, han gør i dig. Men jeg ved fra mit eget liv, hvor svært det er at acceptere, at det virkelig er sådan. Igen og igen må jeg sige i mit kød, der må være en anden vej til frelse. Der må være en anden vej til Gud. Der må være en vej, hvor jeg i hvert fald kan bidrage med et eller andet. Der må være en vej, hvor mit kød bare gavner lidt. Og så får du måske lyst til at gå med menneskemængden her. Til Jesus også den vej, som de også gik, hvor de ønskede virkelig, at Jesus skulle være deres herre. Men de kom ikke, fordi de så de tegn, han gjorde, men de kom, fordi han kunne mætte dem. Måske du også kommer til Jesus med et ønske om, at han skal stille alle dine legemlige behov. Vi beder om og kommer til ham i bøn om, at han må mætte os. At han må hjælpe os med det, vi drømmer om. At han må skænke os et godt helbred. At han må velsigne vores liv med fremgang. Du er optaget af alt det, som Gud han vil give dig her i verden. Men hvad er det for en vej? Er det frelsens vej, som Guds ord beskriver for os? Jeg lever jo med Jesus, siger du. Men er det egentlig sandt? Jesus kom ikke først og fremmest for at give dig brød, der mætter dit lame. Men han kom for at være det brød, der kan mætte din sjæl. Vi bliver så ofte og så let optaget af alle de gode gaver, som Gud har givet os her i livet. Vores hjem, vores haver, vores biler, oplevelser i naturen omkring os, fornøjelser, adspredelser. Og det er sandt, når vi siger, at Gud han har lovet her i livet at give os alt, hvad vi trænger til. Også til vores legemlige behov. Men vi må være opmærksom på, at først og fremmest så ønsker han at give dig sig selv. Jesus vil ikke, at vi skal være så optaget af denne verden, og derfor siger han, arbejde ikke for den mad, der forgår, men for den mad, som består til evigt liv. Og så må vi jo spørge os selv, hvad er det, der består evigt her på jorden? Er der noget, der her på jorden skal bestå evigt? Og svaret er intet. Der er intet her på jorden, der skal bestå evigt. Den mad, vi må arbejde for, er Jesus. Han er det brød, som vi må spise. Og derfor må vores blik, vores øjne midt i den her verden være optaget af ét. Og det er alt det, som er evigt. Alt det, som vi kan læse om her i Guds ord, er evigt. Her kan vi læse om vores frelse og de enorme rigdomme, vi har i Jesus. Om det håb, der venter os. Om en evighed i himlen. Og der sker det samtidig, at vi løses af denne verdens bånd. Og jeg ved det lige så godt som dig, at der er så meget spændende her på jorden. Der er så meget, vi kan blive optaget af, som i sig selv virker ganske uskyldigt og godt. Der er så meget, jeg har lyst til at kaste al min tid og interesse efter. Men jeg tror også, at du har erfaret, også du, som har været kristen i mange år og har levet med Jesus, at når du så i dit liv bliver standset op for, at her er noget, der er evigt, så falmer alt i den her verden i forhold til. For i Guds ord, der møder du noget, som står for evigt fast. Du møder en, som er evig og uforanderlig. Hvad er da alle Guds gaver i den her verden? De er hans rige velsignelser, og de er langt flere, end vi kan tælle, ja. Men alt, hvad Gud velsigner os med her på jorden, det giver han os som en forsmag på det, der venter os i himlen. Hvad vil du med Jesus i dit liv? Vil du blot spise det brød, han kommer med? Hjælpe? Skal han blot hjælpe dig med at stille din sult? Eller skal han have lov til at være det, han kom for? Skal han have lov til at være en frelser for dig? Han vil ikke bare mætte dig med mandaen i ørkenen, men han vil give dig et evigt liv. Han vil, at du skal leve i kraft af ham. Og han vil, at du i alt i livet skal være afhængig af ham. Og det er der ikke noget i denne verden, der vil. Det er der ikke noget i vores kød, der vil. Hvor ydmygende er det ikke for os i alt at skulle være afhængig af en anden person. Men jeg må sige dig, at kun den er kristen, som ved, at uden Jesus, så har jeg intet. For jeg vil garantere dig for, at selv det, du tror, du i dag har, det skal forgå. Det er kun Jesus, der står tilbage. Men der er det også så fantastisk. For Guds ord siger os, at i Jesus, der ejer vi alt. I Jesus ejer du alt. Uanset hvad du føler og mærker i dit daglige. Selvom du hver dag oplever at mangle alt. Selvom du oplever, at i dig selv er der bare synd på synd. Selvom du oplever, at du aldrig lykkes med det, du egentlig gerne ville. Aldrig bliver den kristne, du gerne ville. Så siger Guds ord dig, at du ejer alt. Og måske er der nogle af jer børn, der ved, hvad alt er. Jeg ved ikke, om I prøver nogle gange, når far og mor kommer med fredags eller lørdags slik. Så forestil dig, kommer sådan en stor, måske faktisk de der store kasser ned fra Tyskland. 2,5 kilo, 5 kilo slik. Og så rækker den frem og siger, det er dit. Du må få alt. Er det så bare 2 stykker, I må tage, og så får de resten tilbage? Nej, når der kommer nogen og giver os alt, så betyder det, at vi må få det hele. Alt, det er det hele. Undskyld. Det betyder, at du har alt i Jesus. Du har hele Kristi fylde. Du har hele Guds nåde over alle dine synder. For i dig er der synd på synd, men i Gud er der nåde over nåde. Der er nåde nok til at dække alle dine synder. Dække alle dine fald. Dække alt det, du synes at mangle og mislykkes med. For Jesus er alt. Så kan du ikke mangle noget. Det er dette, Jesus vil give dig. Og det ved Peter, og derfor siger Peter, Herre, hvem skal vi gå til? I vers 68. Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Peter ved, at Jesus, han har det ord, der gør levende. Jesus er det levende ord. Så siger Jesus også et vers i vers 64, som vi skal standse for. Og det er et alvorligt vers, for Jesus siger, der er nogle af jer, som ikke tror. Og de ord skal også lyde til os nu. Der er nogle af jer, der ikke tror. Jesus, han kender dit og mit hjerte. Og han ved om netop dig, som sidder her i dag, om du ejer den frelsende tro på ham. Der er nogle af jer, som ikke tror. Ved du, om du ejer alt i Jesus? Ved du, om du ejer syndernes forladelse og er en kristen? Hvis ikke du kan give et klart svar med det samme, så må jeg sige til dig, at du skal have afklaring nu. Det kan ikke vente. Det må du ikke lade det gøre. For det er nu, som vi hørte også i indledningen, at Herren stiller dig foran livet og døden. Og føjer til, så vælg da livet. Er du vågen eller sover du endnu? Den sag kan ikke vente. Nej, du må gå til Jesus nu. For han siger også her i kapitel 6, vers 37, siger han, at den, som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Hør du det? Der er ikke nogen betingelser for at komme til Jesus. Der er ikke nogen undtagelser. Han siger, at alt du må gøre er at komme til ham, og så lover han, jeg vil aldrig vise dig bort. Han siger også i Johannes 6, 35, at den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. Gå nu til Jesus, og lover han dig ved ånden at skænke dig alt, hvad du trænger til. Han lover at skænke dig troen. Det er Gud, der nu drager dig til Jesus, som han har ophøjet på et kors. Uanset hvor forkert du kan føle dig, uanset hvor uværdig du er over for ham, så må du tage alt det med hen til Jesus. Og så sige ham tak, fordi han også har båret det på korset for dig. Du må takke ham for syndernes forladelse. Og så vil han skænke dig livet, for det har han sagt. Det siger hans ord klart og tydeligt. Du vil få livet som gave. Du må og kan nu bede Jesus om at skænke dig troen, for du kan ikke tage den af dig selv. Men i bønnen må du komme frem for ham og bede om, at han må skænke dig troen. Og du må gøre det, fordi Gud han vil, at du skal komme til ham. Og så må du gøre det i vished om, at når du så kommer på hans ord, jamen så vil han også skænke dig livet. Og så vil jeg også sige til dig, at Jesus også i kapitel 6, vers 48 siger, den der tror, har evigt liv. Og når Jesus siger sådanne ord, så gør han det, fordi han ikke vil, at du skal gå og være uafklaret om, hvorledes det står til med dig. Han vil ikke, at du skal være i tvivl om du ejer hans nåde. Han vil derimod, at du skal finde glæde og fred i, at alt er sonet og betalt for dig. Og derfor fortæller Bibelen os igen og igen ord, som der står, vi har. Der står, at vi ved, hvad vi ejer i Jesus. Han vil, at du i Herren skal glæde dig over det, du har. Ikke som noget uvist, at du skal gå at håbe på, at du også ejer livet i Kristus. Eller du skal gå og sige, jeg formoder dig nok, at det er sandt. Men du må få lov til at sige et jeg ved. Jeg ved, at jeg i Jesus ejer alt, hvad jeg trænger til. Og hvis du vil kunne sige, jeg ved, så er der kun én vej til det. Og den vej er, at du må lære at tage Gud på ordet. En af kirkefædrene skulle engang have sagt, hvor tryg og vis er jeg ikke, når blot jeg gentager, hvad Gud har sagt. Ja, hvor tryg og visse kan vi ikke få lov at være, når vi bare gentager Guds egne ord. Det er det, vi må få lov til at gøre. Det er det, det er at tage Gud på ordet, gentage, hvad han har sagt til os, og så lover han at skabe troen i vores hjerter. Han lover at give os trøst og glæde og en forvisning om, at det Jesus har gjort, det gælder for mig. At Gud har lovet, at jeg må modtage, uden først at skulle føle mig værdig eller fortjent til det. Ja, jeg vil faktisk sige det sådan, at du må lære at tage Gud på det tørre ord. For du behøver ikke at vente på, at det ord, du læser, skaber en særlig følelse i dig. Du behøver ikke at opleve, at det her ord, det er virkelig mit. For jeg kan mærke, at det er sandt for mig, når jeg læser det. Nej, Guds ord vidner om, at du må tage Guds ord. Og så må du gøre det til dit. Du må tage det ord, du læser, og du må gentage det for dig selv. Du må skrive det ned, og så sige til dig selv, dette ord er mit. For Guds ord siger til dig, som er kristen, at alle Guds løfter er dine. Alle Guds løfter er dine. Gud, han vil, at du skal trøstes og opmuntres ved at læse hans ord. Men han vil også samtidig, at du skal vækkes af den åndelige søvn. Og derfor står ordene altså tilbage, der er nogle af jer, som ikke tror. De ord er også vores, de ord er også talt til dig. Mere direkte siger Jesus det til de 12 i vers 67. Vil I også gå jeres vej? Der er mange, der har vendt Jesus ryggen nu. Der er kun den lille flok tilbage, de 12 disciple. Og man ikke også, de i deres hjerte har det nogenlunde som de, alle de andre. Men Peter svarer ham dog, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vi ved, at du er Guds hellige. Og vi kan spørge os selv, hvorfor gik disse 12 ikke væk sammen med resten af flokken? Svaret er, at disse 12 var født på ny. Ånden havde forklaret Jesus for deres hjerter. Vel ved vi ikke helt, hvordan det stod til med Judas, om han egentlig ejede troen, eller om han bare var en medløber. Men vi ved om de andre, de ejede troen på Jesus. De var født på ny, og derfor blev de hos ham. Hvor skulle jeg gå hen, om jeg ikke skulle gå til Jesus? Og for ham, så blegner alt i den her verden. Vel er der mange interessante og spændende mennesker her på jorden. Også mennesker, som ophøjes over alle andre i visdom og indsigt. Og ophøjes af andre mennesker. Men om Jesus står der, at han er ophøjet af Gud selv. At han er Guds hellige. Jesus vidste også, at der var en af de 12, der skulle forråde ham. Ja, Jesus vidste, hvem det var. Selv blandt de 12, som han har udvalgt, de 12, som skulle stå ham allernærmest og følge ham i alt. Om dem siger Jesus i vers 70, har jeg ikke udvalgt jer 12, og dog er en af jer en djævel? Og Johannes tilføjer, at det var Judas, han talte om. En af jer skal forråde mig. Skal det mon blive din eller min lod at forråde vores mester og herre? Judas er et eksempel for os på, hvor tæt på man kan være. Så tæt på Jesus, og så alligevel miste troen og miste Jesus. Hvor mange kilometer havde Judas ikke vandret med hans mester? Hvor mange samtaler havde han ikke været del i? Hvor mange tegn og under havde Judas ikke set? Men han faldt fra og forrådte sin mester og frelser. Jeg må Gud give os, at vi selv må afsløre os og afdækkes i vores synd og vedblivende bekende med Peter. Hvor skulle jeg ellers gå hen? Jesus, du har det levende ord. Og hvad skete der så med Judas? Jo, det ved I nok alle sammen. Det endte i fortabelse for Judas. En evighed borte fra hans frelser og herre. En evighed borte fra hans ven. Vi kan synes, at med Judas begyndte det jo så godt. Han fik kaldet, og han levede i hvert fald, hvad der så ud som et kristent liv. Han havde fået alt i Jesus. Udadtil var han en kristen, som var begyndt at leve det nye liv. Men der var noget, Judas holdt fast ved i sit kød. Der var noget, han holdt for kær. En synd, han ikke ville slippe. En synd, han ikke ville gøre op med. Han vidste, at det var synd, men han ville ikke bekende det som synd. Judas, han bedrog sig selv. Måske har han trøstet sig ved at rose sig af og sat sin tillid til, at han var jo en af de 12. Han var jo en af de trofaste skarer omkring Jesus, der fulgte Jesus i alt, i medgang og i modgang. Men det var et selvbedrag for Judas. Og på samme måde kan det være med dig. Du kan også have startet så godt. Du kan også have levet som en sand kristen, men samtidig ikke vedblivende være villig til at slippe en synd og dagligt korsfeste den synd med Kristus. Men du har måske forsvaret din synd. Ja, der er det endt i kødelighed for dig. Og Jesus siger om kødet, at det intet gavner. Troen, freden med Gud og en god samvittighed over for ham kan ikke forenes med at acceptere en synd i dit liv. Romerbrevet 8:13 siger klart, at hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. Hvis du vil beholde livet og ikke gå evigt fortabt, så må du hver dag øve dig i at korsfeste kødet. Så snart vi er kommet til Kristus, så må vi samtidig forlade den gamle vej. Så må vi ikke længere vende tilbage til at være tjenere af synden. Og det mærkelige for dig som er en kristen er, at uanset hvordan det går dig her i livet, uanset om du har glæde og fremgang i alt, hvad du oplever, om du synes at lykkes, eller om du lider under mange trængsler og megen modgang, så gælder sandheden, jeg er korsfæstet med Kristus. Så længe ånden bor i dig og virker i dig, så må det gamle menneske dagligt korsfæstet. Kødet må korsfæstes. For det du egentlig mere end noget andet lider under i denne verden, det er synden. Synden, som bor i dig, det er det, der plager dig mere end noget andet. Uanset hvad du oplever her i livet, så er synden med i alt. Og i alt er kødet med, og vi fristes i alt til at gå kødets vej og gøre kødets gerninger. Der er ikke noget menneske, der er undtaget dette. Om det så handler om værtslig rigdom eller åndelig indsigt, så fristes vi i alt. Om det er optagethed af denne verden og alt, hvad den rummer, eller om det er stoltheden og egenretfærdigheden i åndelige spørgsmål, alt sammen må korsfæstes med Kristus. Ellers vil det ende samme sted, som det gjorde for Judas. Og derfor er det sandt om en kristen, at vi i alt oplever at være bedrøvet og dog altid glade. Vi er bedrøvet over synden. Vi er bedrøvet over at erfare, at vort gamle kød stadig er i os med alle dets begæringer og længsler. Men vi er glade. Ja, vi er jublende glade, for vi kan få lov til at gå med Jesus, til Jesus med det alt sammen. Og han i sit ord siger, at vi ejer alt i ham, selvom vi synes at mangle alt. Og så kan vi spørge, jamen skal en kristen, der altid oplever modgang og lidelse, og tugtes i alt, hvad vi oplever, enten det er godt eller ondt, skal vi ikke kunne finde ro og hvile i noget her på jorden? Jo, du skal få lov til at finde ro og hvile i én eneste ting. I én eneste person, nemlig i Jesus. I Galaterbrevet 6. kapitel vers 14 står der, men gid det aldrig måske for mig, at jeg er stolt af andet end vor Herre Jesu Kristi kors. Den, der vil have glæde og fred, må få den i Jesus selv. I hans retfærdighed, i hans godhed og trofasthed mod dig. Skal det blive dig eller mig, der forråder Jesus en dag? Bliver det dig eller mig, som skal vende os om og gå vores vej? Det er et alvorligt spørgsmål. Og vi er nødt til at stille det, fordi vi ved, at det kan og vil ske for nogle af os. Vi må se det som en reel mulighed. Og Jesus, han vil spørge dig, for han vil også, at det skal blive alvorligt for dig. Du kan være så tæt på og dog gå fortabt, siger Jesus. Og det er ikke, fordi jeg har et ønske om, at du skal tage hjem herfra i dag og så være usikker på, om du ejer frelsen. Nej, jeg ønsker, at du skal være fuldstændig sikker. Men jeg ønsker, at din sikkerhed skal være Jesus. For i Jesus har du beviset på din frelse. Der er så mange tvivlende og urolige kristne, der ikke ejer nogen vished om deres egen frelse. Fordi de kigger hele tiden indad. De kigger hele tiden imod deres gerninger for at finde beviset på, at de er gode nok kristne. Der er også så mange kristne, som er fuldstændig trygge og sikre. Men de har ikke deres tryghed og sikkerhed i Jesus, men i deres egen falske kristendom. Og jeg må sige til dig, der må ikke være andet end Jesus i din kristendom. Der må bare være Jesus alene. Og så må du gå hjem med de ord om, at Gud fortæller dig, at han i Jesus vil give dig alt. Og hvis det virkelig er sandt, at vi i Jesus har alt, hvorfor skulle du så gå ud og søge noget andre steder? Hvor godt og tiltalende det end må synes alt, hvad vi kan få i denne verden. Gud, han siger, at han i Jesus giver dig alt. Ja, må vi få lov til at bekende med Peter. Du, Jesus, du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Amen. Ja, kære far, vi beder dig om, at vi må få lov til at bekende med netop disse ord. At vi tror, og vi ved, Jesus, at du er Guds hellige, og du har det liv, evige livs ord, som kan vække os til live og holde os i live, indtil du kommer igen. Herre Jesus, du ser, hvor meget i denne verden, der vil lede os bort fra dig, og du ser, hvor let vi i vort kød bliver optaget af alt det, vi ser og oplever omkring os. Men Herre Jesus, vil du vække os til live, så vi må holdes vågne og ikke falde i søvn. Og så beder jeg dig om, at du snart vil komme og fri os ud af denne onde verden. Ja, kom du snart, Herre, og frels du os. Og far, så kender du hver enkelt hjerte. Du kender hver enkelt person, der sidder her i dag. Du ved også, om vi ejer troen på dig. Og Herre, vi beder dig om, at du må gøre dit ord levende for os. Så vi virkelig må få lov til at tro på, at du har frelst os, Jesus. Og at vi i dig ejer alt. Ja, vi ikke må have noget som helst andet end bare dig alene. Ja, vil du give os det, Herre Gud, i din rige nåde og barmhjertighed. Amen. Så skal vi synge nummer 544 fra Sange og Salmer.